Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 12 prill. Dje u mbushën 70 vjet nga çlirimi i Buchenwaldit, një ndër kampet më famkeqe të Gjermanisë naziste. Ndryshe nga Auschwitz në Poloni, Buchenwaldi nuk ishte ndër kampet e vdekjes që nazistët i ndërtuan si zgjidhja përfundimtare, një plan për të zhdukur në mënyrë sistematike hebrejt e Evropës. Megjithatë, edhe Buchenwaldi ishte i pajisur me krematoriume dhe dhoma gazi për ekzekutime. 56.000 vet, ndër të cilët 11.000 hebrejnë, gjetën vdekjen në Buchenwald. Shumë prej tyre vdiqen në ekzekutime masive nga rojet gjermane, të tjerë gjatë eksperimenteve të tmerrshme mjekësore, ndërsa shumë të tjerë gjatë punës së rëndë të detyrueshme në fabrikat e armëve. Përvjetori i çlirimit të kampit u shënua me një ceremoni ku ishin të pranishëm edhe disa prej të mbijetuarve dhe veteranë të luftës. Në Kinë po shtohen protestat dhe aktivistët thonë se demonstratat nxiten nga gadalësimi ekonomik në vend. Në disa raste, protestuesit kanë arritur kompromise nga pronarët për rritje rrogash dhe përfitimesh në punësim. Korrespondentja Shannon Van Sant përgatiti materialin nga Hong Kongu.
Buletini Kinezi Punës, i cili regjistron mosmarrveshjet mes punonjësve dhe punëdhënësve, thotë se në vitin 2014 kishte afro 1400 greva dhe numri protestave është rritur në 2 muajt e parë të këtij viti. Jeffrey Crothall është analist në Buletinin Kinez të Punës me qendër në Hong Kong.
We record strikes and
ne regjistrojmë greva dhe protestat kolektive të punëtorëve dhe gjatë 2 muajve të fundit kemi regjistruar 200 incidente në muaj mesatarisht.
We've been recording 200 incidents a month.
Buletini regjistroi 569 protesta në tremujorin e fundit të vitit kaluar, që përfaqëson 3 herë më shumë incidente se numri i grevave në të njëjtën periudhë të vitit 2013 dhe një rritje të dukshme krahasuar me 2011-ën, kur vetëm 185 protesta u regjistruan gjatë gjithë vitit. Ekonomia kineze ka përjetuar ngadalësim gjatë vitit kaluar me një rritje prej 7.4% në 2014-ën, ritmet më të ulta në 20 vitet e fundit. Autoritetet kanë paralajmëruar publikun se vendi ka hyrë në një fazë rritjeje më të ngadalt, por më cilësore. Grevat po përhapen me shpejtësi përmes medias sociale, sidomos në qytetet e provincave Guangdong, Jiangsu, Shandong dhe Henan. Shumica e protestuesve kërkojnë rroga më të larta dhe përfitime dhe pensione më të mira. William Nee është studiues që punon në Kinë për organizatën Amnesty International.
Strikes and protests are increasing in China.
Grevat dhe protestat po shtohen në Kinë dhe këto janë ndërshqetësimet kryesore të demonstrimeve. Megjithatë, në shumë raste njerëzit kërkojnë nga punëdhënësit të shlyejnë rrogat e prapambetura, pagimin e siguracioneve dhe fondit të strehimit. Këto janë çështje më specifike që lidhen me prodhimin në fabrika. Pra këto protesta nuk kanë dimension politik, por kanë të bëjnë me marrëdhëniet me skrau të punës dhe pronarëve të biznesit.
The main areas in which we see people coming on.
Në vitin 1995, Kina miratoi një ligj që u jepte punëtorëve të drejtën për rrogë, pushim në mes të orarit të punës dhe të drejtën për negocim në grup me punëdhënësin. Zhvillimi i shpejtë ekonomik gjatë viteve ka ndihmuar miliona vet të dalin nga varfëria, por me ngadalësimin ekonomik, rritja e pagave mund të ndalet dhe të shtohet papunësia. Autoritetet në Pekin u dërguan një udhëzues qeverive lokale muajin e kaluar, ku e quanin përmirësimin e marrëdhënieve me krahun e punës si detyrë urgjente. Në udhëzues kërkohet që autoritetet lokale të kujdesen që punëtorët të paguhen në kohë, të përmirësohen programet për krahun e punës të ardhur nga zonat rurale dhe kushtet e sigurimit teknik. Por këto masa nuk pritet të ndalin efektet që do të sjellë ngadalësimi ekonomik, thot Sean Rain i firmës studimore China Market Research. Që nga muaj i shkurt ekonomia ka qenë në një pritje ngadalësimi të ndjeshëm. Kjo rënje do t'ja pasoja sidomos tek papunësia, jo aq tek GDP-ja. Por në fabrikat më të dobta dhe më të vogla, do të vërehen vështirësi për të realizuar fitime. Rain thot se tregu i punës po dobësohet në zonat urbane dhe rurale, si në krahun e punës ashtu edhe në radhët e specialistëve të kualifikuar. Megjithëse autoritetet kanë ndaluar protestues gjatë demonstrimeve, deri tani të paktë janë ata që janë ndjekur penalisht.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Në Shqipëri, dy partitë kryesore shpallën zyrtarisht në Gjirokastër kandidatët që do të konkurrojnë më 21 qershor për bashkinë e qytetit. Socialistët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë në aleancë, ndërsa demokratët garojnë të vetëm. Ndërkohë, ende nuk janë konkretizuar aleancat në nivel vendor në Sarandë, të dy partive të mëdha me Partinë e të Drejtave të Njeriut dhe Partinë Bashkimi për Drejtësi, Unitet dhe Integrim. Edhe përgatitjet zgjedhore po ecin me mjaft gadalsi, vlerëson Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Korespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Partia Socialiste dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim shpallën zyrtarisht emrin e kandidatës për postin e bashkisë së Gjirokastrës. Njësia e re territoriale pritet të përfshi komunat të reja si ato të Lazaratit, të Lungjërisë, të Odrijes, të Picarit dhe të Cepos, duke u bërë një nga njësitë vendore më të rëndësishme në qarkun e Gjirokastrës. Zamira Rami, një matematiciene që sot drejton prefekturën e këtij qarku dhe një figurë e njohur vendore e Lëvizjes Socialiste për Integrim, do të garojë për aleancën e majt. Zyrtarisht edhe Partia Demokratike shpalli po në fundjavë kandidatin e saj. Mjeku kirurg Igli Kokalari, që është gjithashtu dhe antar prej vitesh i Këshillit Bashkiak të qytetit, do të garojë për demokratët. Të dy kandidatët zhvilluan takimet me përfaqësues dhe militantë të tyre dhe pritet të nisin zyrtarisht fushatën, siç e parashikon kodi zgjedhor. Ndërkohë ende nuk bëhen të ditur kandidatët për bashkitë tjera më të vogla nga dy formacionet më të mëdha politike. Në disa zona si Partia e Drejtave të Njeriut që mbështetet kryesisht tek elektorati i pakicës greke dhe Partia Bashkimi për Drejtësi, Unitet dhe Integrim me bazë elektoratin e komunitetit Çam, ende nuk kanë konkretizuar aleancat me Partinë Socialiste. Partia e Drejtave të Njeriut pret që socialistët të lënë të lirë bashkinë e Dropullit në Gjirokastër, ndërsa PDU pret bashkinë e Konispolit. Partia e Drejtave të Njeriut ka lënë të hapur edhe kandidimin në bashkinë e Imars, me një emër të saj që ka shkaktuar reagime në qarqet vendore. Kandidati i Partisë së Drejtave të Njeriut Alfred Bejleri, ndonse nuk është komunikuar zyrtarisht për të garuar për bashkinë e Imarës, rezulton sipas burimeve të shtypit shqiptar një person me precedent penal. Në vitin 2003 ai ishte ndër 5 të dënuarit nga gjykata e Vlorës pasi gjatë zgjedhjeve lokale u akuzua se kishte dhunuar simbolet shqiptare në Himar. Në këtë ngjarje një numër i madh personash protestuan për paragodinë së bashkisë së Imarës në pritje të rezultatit të zgjedhjeve. Zoti Bejleri, ashtu si edhe të dënuarit e tjerë nga gjykata, ishte amnistuar nga një falje e presidentit të Republikës në vitin 2012. Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Burimet të shtypit shqiptar kanë njoftuar gjithashtu se Bejleri ishte hetuar nga prokuroria shqiptare edhe për një akt tjetër, atë të sulmit në vitin 1994, të një komandoje greke në një kazerë mushtarake në peshkëpitë e Gjirokastrës, ku vran dy ushtarak shqiptar. Partia e Drejtave të Njeriut ende nuk ka mbajtur qendrime zyrtare për këto dy çështje, ndërsa Partia Socialiste ka deklaruar se nuk do të ketë aleancë për këtë bashkim me Partinë e Drejtave të Njeriut dhe pritet të kandidojë në Himar sërish kryebashkiakun aktual Gjergj Goro. Ka zhvillimeve politike në nivelin vendor, po ecin me mjaft gandalsi për gatitjes zgjedhore. Njësitë vendore po veprojnë me gandalsi për shpallën e listave të votuesve dhe të vendeve të votimit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka reaguar, duke u kujtuar drejtuesve të bashkive dhe komunave aktuale detyrimet që u jep ligji. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Fillimet e fundit politike në Shqipëri kanë gjeneruar interesim jo vetëm nga vetë popullata dhe media në vend, por kanë tërhequr vëmendjen edhe të faktorit ndërkombëtar. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Hojt Yi, vlerësoi pozitivisht masat që ka filluar të marrë Shqipëria për dekriminalizimin e parlamentit dhe u bëri thirrje qeverisë dhe partive politike që kjo prirje nisur të vazhdojë.
Albania has made a lot of progress in recent years towards
Shqipëria ka arritur përparim të madh gjatë viteve të fundit drejt realizimit të synimit të saj për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe për t'u integruar në institucionet euroatlantike. Përmirësimet drejt krijimit të një shteti ligjor kanë qenë shumë të dukshme dhe për të përshëndetur. Kohë të fundit kemi parë masa për të dekriminalizuar parlamentin dhe ne mendojmë se ky është një zhvillim shumë pozitiv. Ne i kemi përshëndetur publikisht qeverinë dhe partitë për përpjekjet e tyre për të çrënjosur korrupsionin brenda vet partive, për të larguar anëtarët e partive dhe të parlamentit që dyshohen për korrupsion. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ne shpresojmë që kjo prirje do të vazhdojë. Shqipëria duhet të vazhdojë të luftojë korrupsionin që të realizojë ëndrrën e saj për të antarësuar në Bashkimin Evropian, jo vetëm në parlament, por në të gjitha fushat e qeverisjes, në të gjitha institucionet qeveritare, në të gjitha nivelet. Duhet të ketë një mesazh të qartë në të gjitha nivelet e shoqërisë që askush nuk është mbi ligjin, që shteti ligjor duhet të sundojë. Shqipëria duhet të plotësojë standardet evropiane në mënyrë që të realizojë aspiratat e saj.
Tiranë kanë vazhduar përpara kryeministrisë protestat kundër dërtimeve në parkun e liçenit artificial. Veprimtarët pohuan se Tirana është i vetmi kryeqytet që nuk mbron parkun e vetëm që ka, ndërsa institucionet nuk shkruajnë leje me shkelje ligjore. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Një grup të rinj të nismës qytetarët për parkun protestuan sot para kryeministrisë duke kërkuar të ndalohet ndërtimi i një seri pallate shumëkaqe që po vazhdojnë pranë liçenit artificial. Tirana ka vetëm një park kombëtar afër qytetarëve dhe ka 2 muaj që ata po protestojnë që ato pallate poshtë digës së liçenit të mos vazhdojnë dhe mjedisi aty të kthehet në gjendjen e mëparshme. Tirana është i vetmi kryeqytet në rajon që ka vetëm një park dhe atë po e mbush me pallate, kështu parku po shkatrohet në mënyrë të paprapësueshme.
Seriozisht rrezikohet që ky park të dëmtohet në mënyrë të parikuperueshme duke pasur parasysh projektin i cili rrezikon që të ndërtohet. Ndaj kemi kërkuar ndaj gjitha institucioneve përgjegjëse dhe vendimtarëse, kemi qenë edhe para bashkisë, kemi qenë edhe para gjykatës administrative, e cila ka dhënë një vendim për rifillimin e punimeve pas ndalimit që i bëri INUK-u, kështu që ne prej 2 muajsh kërkojmë që ndalohen ato ndërtime dhe ne nuk do t'i rreshtim protestat tona paqësorë përsa kohë ato punime nuk do të ndalohen tek diga e liçenit.
Veprimtarët protestuan me parulla të ndryshme në mbrojtje të digës së liçenit artificial dhe duke patur parasysh edhe fushatën e zgjedhjeve vendore që po afrojnë, ato kanë dalë edhe me parullën Zero Park, Zero Vota. Ata pohojnë se krahas parkut të liçenit edhe ndotja në kryeqytet është mjaft e lartë.
Fatkesisht, sipas matjeve të fundit rezulton që Tirana ka vetëm 0.5 metra katror gjelbërim për banor, ndërkaq sipas standardeve europiane duhet ishte 7 metra katror për banor, që do të thotë 14 herë më pak. Kështu që ju kërkojmë gjitha institucioneve vendimtarëse edhe një herë, duke pasur parasysh edhe premtimet e tyre të mëparshme. Përmendim këtu kryetarin e bashkisë, i cili para 3 vjetësh është shprehur që nuk do të kishte dhe nuk mund të kishte ndërtime poshtë digës liçenit, gjithashtu edhe premtimin e zotit Rama, i cili ishte shprehur që aty do të ishte një park olimpik sportiv dhe në majën e këtij viti do të bëjë inaugurimin e tij. Çfarë po ndodh? Fatkesisht aty po ndërtohet.
Protestat e të rinjve shqiptar, banorë dhe veprimtarë promjedisit po vazhdojnë prej 2 muajsh, ndërsa institucionet shtetërore po mbajnë heshtje të plotë për këtë shkelje ligjore dhe premtim të pambajtur nga të gjitha palët. Veprimtarët janë drejtuar qeverisë, presidentit, kryetarit parlamentit dhe bashkisë të Tiranës për të ndaluar atë dëmtim të rënë të mjedisit në parkun e Tiranës. Socialistat dhe demokratët këmbyen vendet në bashkinë e Tiranës duke bërë fushat kundër njëri tjetrit, pikërisht me mbrojtjen e liçenit artificial. 4 vjet më parë, demokratët hodhën poshtë projektin Tirana Rock, që u shfaq në fund të mandatit socialist me një grup kulla shumëkaqe nën digën e liçenit, ndërsa tani në fund të mandatit të saj Bashkia Demokrate dha leje ndërtimi pikërisht në vendin ku dikur akuzoi palën tjetër. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, përfaqësues të bizneseve thonë se shkalla e lartë e korrupsionit po pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata veçojnë ndikimin negativ të korrupsionit në pengimin e rritjes ekonomike dhe dëmtimin e mjedisit për të zhvilluar biznes dhe për të tërhequr investimet huaja. Ditë më parë edhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka vënë theksin tek praktikat korruptive si një nga pengesat kryesore për të bërë biznes në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se shkalla e lartë e korrupsionit po e pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata thonë se ndikimi korrupsionit varet më shumë në ulljen e rritjes ekonomike dhe frenimin e përmirësimit të mjedisit për të bërë biznes. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një bisedë me Zërin e Amerikës, thotë se studimet flasin për pengesa të shumta që korrupsioni ushtron tek bizneset në vend dhe kjo gjendje është shqetësuese.
Në ato institucione, në ato aktivitete, qofshin prokurimit publik ose të tjera, të cilat karakterizohen me korrupsion, atë natyrisht u pamundsohet bizneseve të cilat promovojnë vlerat sinqerta dhe të shëndosha që të afarojnë dhe të kenë mundësi të të bërit biznes dhe të ofertimit ose të shitjes së produkteve të tyre. Kemi pa ndoshta ka ankesat shumë të edhe të organizatave tjera të shoqërisë civile lidhur me aktivitetet korruptive të prokurimit publik që rezultojnë edhe me produkte dhe me shërbime cilësisë jo të mirë dhe natyrisht në shpenzim të kohë të parave të tatim paguesve.
Zoti Zeka thot se korrupsioni i lartë po e pengon edhe investimin e huaj në Kosovë, që është shumë i rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike.
Është ka rezultuar gjithmonë që investitorët e huaj, posaçërisht kompanitë e huaja serioze, nuk investojnë në përvendin cilat ka, nëse jo korrupsion real, atëherë ka perceptim të lartë për korrupsionin. Fatkeqësisht Kosova bën pjesë në mesin e vendeve në cilat për cilat ka një perceptim më të lartë korrupsionit, edhe besoj që kjo është reflektuar në situatën reale, meqense nuk kemi pa investitorë, nuk kemi pa brende të njohura ndërkombëtare amerikane ose të tjera, cilat kanë ardhur që të investojnë në Kosovë viteve të fundit, edhe fatkeqësisht prap viteve të fundit ka pasur një rënje të vazhdueshme të normës ose fluksit të investimeve të huaja nga viti në vit.
Zyrtarët e agjencisë kundër korrupsionit thonë se kjo dukuri në Kosovë është çështje për të cilën flitet shumë, por që hetohet pak dhe pothuajse mbetet i pagjykuar. Ata thonë se gjatë vitit 2014, agjencia ka marrë 240 informacione, një pjesë e madhe nga media, ndërsa bashkë me rastet e një viti më parë, agjencia ka trajtuar 304 raste. Fusha ku shfaqet më së shumti dukuria korrupsionit është fusha e prokurimit, ku janë konstatuar edhe rastet më të shpeshta të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Ata kanë fajsuar sistemin e drejtësisë për mungesë të rezultateve në dënimin e zyrtarëve të korruptuar. Edhe Zoti Zeka beson se me një vullnet më të madh nga gjyqësori për të luftuar korrupsionin, do të përmirësonte gjendjen ekonomike.
Unë besoj që kjo është ajo hallkë e rëndësishme e sistemit të luftimit të korrupsionit, e cila duhet ta marrë tër këtë punë me një seriozitet më të lartë, duhet të rregojë natyrisht edhe guxim më të lartë edhe politik, nëse është e nevojshme, ashtu që çfarë do rasti i cili raportohet nga mediat që iniciohet edhe nga ana e agjencionit kundër korrupsionit të marrë përfundimin e duhur, edhe natyrisht aktgjykimet të jenë të larta, dënimet jenë rigoroze, ashtu që të krijohet kjo kulturë, të krijohet kjo vetëdijsim në mesin e shoqërisë kosovare, që megjithatë krimi edhe korrupsioni ndëshkohet.
Edhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka numëruar praktikat korruptive si një nga pengesat kryesore për të bërë biznes në Kosovë. Organizata ndërkombëtare Transparency International, ndërkaq në raportin e fundit, e kishte radhitur Kosovën në vendin e 110 për shkallën e korrupsionit gjatë vitit të kaluar, në një tabel me 175 vende të botës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Qendra për zhvillim ndërkombëtar pranë Universitetit të Harvardit zhvilloi muajin e kaluar një anketim me afro 900 shqiptarë amerikan me pyetjen se si mund të angazhohet komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar vendet e tyre të origjinës. Projekti që është krijuar me mbështetje edhe të qeverisë shqiptare ka dhënë disa rezultate interesante. Për të zbërthyer këto rezultate ishte i ftuar në studio kryetari i grupit të diasporës për Washingtonin Ermal Vila. Ai bashkëbisedoi me kolegen Ardita Dunellari.
Mirë se erdhët, Ermal.
Faleminderit ftesë.
Ishte një anketë shumë interesante, në fakt e kam këtu edhe e lexova me vëmendje, por do doja dija nga ju cilat ishin disa nga gjetjet më interesante, rezultatet më të papritura që ndoshta nuk i mendonim që do dilnin nga një anketë e tillë.
Së pari duhet të theksoj se kjo anketë u zhvillua gjatë muajit mars, dhe një periudhë kohore edhe 2 muajsh, edhe 2 javësh, falni, dhe pati një përgjigje shumë të mirë për ato 2 javë. Rreth 1500 njerëz e morën anketën, por rreth 900 nga ata e përfunduan deri në fund, kështu që ai është grupi për të cilin e bëm edhe analizën. Ajo që do të them on gjërat më interesante që dorë është një riafirmim i potencialit të madh që ka diaspora shqiptare jashtë. Po flasim për njerëz shumë talentuar, njerëz që me studim dhe me profesionalizëm shumë të lartë, të cilët shprehin dëshirë shumë të lartë për të kthyer për dhënë kontributin e tyre në Shqipëri ose në vendet e tjera në trojet shqiptare, përsa kohë ka një platformë që është apolitike, një platformë që është i siguruar natyre sigurinë në punë dhe i jep pak a shumë një platformë për të ndjekur një karrierë me dinjitet. Disa nga dhëna më interesante që duhet të përmend është për shembull rreth gjysma e tyre kanë kërkuar që nëse jepet kjo platformë pak a shumë asnjë anëse, do të donin të ktheheshin në Shqipëri. Pra do nëse në Kosovë ose në trojë shqiptare, pra do donin që të shkonin dhe të jepnin kontributin e tyre. Kjo është pak është gjëja që ne morëm së tepërmi. Të dhëna tjera interesante janë që ata ky grup njerëzish do të do të ndihmonte shumë në përmirësimin e investim e klimës të biznesit dhe të investimeve në Shqipëri që është aq e domosdoshme për një vend në zhvillim si puna e Shqipërisë edhe e Kosovës apo edhe vendeve të tjera të rajonit. Gjithashtu tjetër do të theksoj se një numër i madh njerëzish kanë kërkuar që të angazhohen në Shqipëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të identifikojnë potencialin e lartë shqiptar amerikan potencialin dhe më pas të gjejmë rrugët dhe kanalet e komunikimit se si të kanalizojmë këtë lloj potenciali dhe ta çojmë në vendin tonë tona.
Por unë lexova me vëmendje shifrat, aty lexova që vetëm 8% thonë që do të kthehen, pra po e ndërtojnë jetën këtu në Amerikë si tranzitor, si të përkohshëm. 49% nuk kanë plan të kthehen. Kjo është gjysma, 49% e kanë të vdekur. 43% janë me më dyshje. Derisa të rregullohen këto që thoni ju, që ka probleme në Shqipëri që i majnë larg Shqipërisë, këto njerëz do hedhin rrënjë, pra kemi të bëjmë me 43% që janë në hava për momentin, edhe që shumë kollaj brenda disa vitesh rrisin fëmijë, lidhen me këtë vend, krijojnë një karrierë, blejnë një shtëpi. Shumë shpejt kë numër afronte zeroja. Unë nuk e shoh se si kemi arrit në përfundimin që gjysma e tyre thonë që do kthehen. Spaku nga ato shifra që pash.
Një shifër tjetër që duhet të përmend, faleminderit për citimin. Një shifër tjetër që duhet të përmend është se kur i pyetëm ata anketuar se si identifikohen ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shqiptar apo si shqiptar amerikan, duhet të theksoj se gjysma e tyre identifikojnë veten e tyre si shqiptar. Dhe një pjesa tjetër e betur e dhe të për veten si shqiptar amerikan. Por ajo që ka është rëndësishme se lidhja tyre emocionale me Shqipërin ka patur progres edhe me qenë pavarësisht kalimit kohës në Amerikë, pavarësisht ata edhin rënjët këtu dhe paka shumë bagjustohen jetën këtu në Amerikë, ata gjithsesi rritja tyre emocionale me vendin, me vendet e lindjes, me vendet e origjinës, rritet progresivisht. Ajo që ka duhet theksoj unë është se çështjet janë çështjet e perceptimit. Pra, perceptimi për vendin e lindjes, perceptimi për patur mundësi karriere, perceptimi për dhënë kontribut është i dobët, për shkak se ata mendojnë se ka goxha limite dhe kufizime që i pengon ata në mënyrë që të vullnetarisht të japin ekspertizën dhe ato çka mund të ofrojnë për vendin e tyre.
Po, është thjesht perceptim apo është një realitet sepse Shqipëria gjykohet Shqipëria edhe Kosova si vende me probleme korrupsioni, vende me probleme transparence në procesin e hapjes një biznesi, e investimeve, problemi pronave është në një nivel që rrallë herë kanë vende tjera evropiane, plus që kemi krizat vazhdushme politike, elementi politik, një anshmëria politike është diktat që të ecësh në karrierë atje. Këto nuk janë perceptime, këto i ndjejmë për ditë nga Shqipëria. Pra, a është perceptim apo realitet që i pengon këto njerëz?
Është perceptim, është një kombinim i dyjave, do thoja unë, edhe në anketën tonë këto rezultate vetëse u konfirmuan. Për shembull, 9 nga 10 individ folën për korrupsionin, për mungesën e shtetit ligjor, për jo stabilitetin ekonomik dhe politik, për mungesën e infrastrukturës, për mbrojtjen nga ligji, si pengesë më të madhe që ata të japin kontributin në vendet e tyre. Por ajo që do të theksoj unë se ne nuk duhet të lejmë që këto perceptime dhe realitete të na izolojnë dhe të na heqin shpresën. Unë mendoj se ka shumë punë që duhet bërë në mënyrë që të hapim kanale komunikimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Të hapim kanale komunikimi mes shqiptarëve, mes diasporës në Shtetet e Bashkuara, por diasporës kudo në botë dhe qeverive të vendeve tona. Është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë në këtë binom. Pra të hapim kanale komunikimi, të shikojmë cilat janë perceptimet e vendeve tona regjin, cilat janë pritshmëritë e qeverive, dhe cilat janë mundësitë që ata ofrojnë në mënyrë që ta ofrojnë dhe të treqin sa më shumë diasporë.
Shumë bukur, ju keni një anketë të zhvilluar nga një institucion shumë prestigjios, siç është Qendra e Zhvillimeve Ndërkombëtare në Harvard, ja paraqisni qeverisë shqiptare që është vetë e interesuar për këtë. Çfarë pristi nga qeveria shqiptare të reflektojë nga këto rezultate?
Ne presim që në muajin e vazhdim të kemi disa takime me përfaqësues të qeverive shqiptare të Kosovës, po nga presim që të kemi përfaqësim nga gjithë trojet ku jetojnë shqiptarët. Presim të japim të dhënat, jo vetëm këto të dhëna, po edhe të mbledhim akoma më shumë evidencë për dëshirën dhe gatishmërinë e shqiptarëve amerikanëve për të dhënë kontributin e tyre në Shqipëri. Dhe ajo që duam të marrim nga palët shqiptare është një siguri. Të marrim një siguri, të marrim një angazhim më të fortë nga ai që ekziston sot. të marrim një jo vetëm premtime që do hapen kanale komunikimi, që do hapen programe të tipit të shkëmbimit profesional, që do hapen programe të tipit të shkëmbimit arsimor, se realiteti është ky. Ky potencial njerëzish kaq i madh në diasporë që janë arritur me një kulturë të kthueshme, me një etikë të shumë të konkurruese, këta njerëz do duan që nëse do duan të kthehen në vendet tona ose të bëjnë diçka për vendet e tyre, duan të sigurohen që të jenë një ambient apolitik, të jenë një ambient ku do të vlerësohen dhe një ambient ku nuk do ketë presione të asnjë lloji.
Edhe unë do thosha të jenë një ambient ku tregu i përballon, ato ndodhen këtu në Amerikë. Si që dyndën për një Itali dhe në Greqi, sepse tregu nuk i përballon dhe sepse nuk kishin punë, në qoftë se nuk krijohet nevoja në tregun shqiptar, ato thjesht do shkojnë atje, do vëzëvendësojnë një shqiptar me banim Shqipëri që nuk e merr dot atë punë, apo jo? Apo presim nga këto njerëz që të ofrojnë investime në para?
Ajo është pika tjetër që duhet të cek, pra investime. Shqiptarë amerikanët, si do ka një pjesë të tyre që janë realisht shumë kanë ecur, kanë bërë karrierë dhe kanë krijuar pasuri të mëdha në fushën e biznesit ndryshme, dhe është shumë e rëndësishme, mendoj unë, që të shfrytëzojmë këtë potencial dhe këtë entuziazëm që ata kanë shprehur në këtë anketë. Unë po jap dy shifra shumë të shkurtra.
Zoti Vila, na vjen keq, por do detyrohemi ta mbyllim këtu. Faleminderit për praninë tuaj edhe për bisedën. Ju urojmë suksese.
Faleminderit për hapësirën.
Kalendari historik amerikan. Në 12 prill të vitit 1861, gjëmimin që para agimit i të shtënave të artilerisë së milicisë në Karolinën e Jugut në orët e para të mëngjesit, shënoi fillimin e luftës civile amerikane. Objektivi i zjarrit të artilerisë ishte baza Fort Sumter e ushtrisë së Unionit në portin e qytetit Charleston. Karolina e Jugut ishte shkëputur nga Unioni 4 muaj më parë dhe kishte kërkuar që t'i dorëzoheshin të gjitha pronat federale brenda kufive të saj. Fort Sumter ishte baza e fundit e ushtrisë së Unionit në këtë shtet. Komandanti i saj, Robert Anderson, e dinte se pa përforcime, ai nuk mund ta mbronte bazën. Megjithatë, ai tha se nuk mund të dorëzonte atë pa marrë urdhër nga Washingtoni ose të paktën pa bërë një farë qëndrese. Forcat e Konfederatës hapën zjarr duke shkatruar kazermat e bazës dhe duke i vënë zjarrin depo së armëve. Pas dy ditë gjysëm bombardimi të pandërprer dhe pasi kishin filluar të shtërroheshin edhe furnizimet me ushqime municion, majori Anderson e dorëzoi bazën. Më 12 prill të vitit 1945 vdiq presidenti Franklin Roosevelt. Në janar të atij viti, ai kishte bërë betimin si presidenti i vendit për mandatin e tij të katërt. Roosevelt u zgjoll për herë të parë në vitin 1932, duke e mbështetur platformën e tij me premtimin për të nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga kriza e madhe ekonomike. Ai drejtoi zhvillimin industrial që i bëri Shtetet e Bashkuara një makinë të fuqishme ushtarake, të cilën ai e quajti Arsenali i Demokracisë në Luftën e Dytë Botërore. Ai udhoqi vendin gjatë kohës më të madhe të konfliktit. Franklin Roosevelt ishte presidenti i parë që shfrytëzoi në maksimum radion për të shpjeguar politikën dhe planet e tij për vendin. Zëri i tij u bë i njohur për të gjithë amerikanët nëpërmjet transmetimeve të tij radiofonike, të ashtu quajtura biseda rreth vatrës. Dhe ishte radioja ajo që dha e para lajmin për vdekjen e tij nga hemorragjia cerebrale në shtëpinë e tij të pushimeve në Warm Springs të shtetit Georgia.
Të nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit, adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Nga Zëri Amerikës ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.